Hlahol Bohu, celá země, pějte žalmy k chvále jeho jména. Jeho chválu šiřte chvalospěvem. Řekněte Bohu, jakou bázeň vzbuzují tvé činy. Ať se ti klaní celá země a zpívá ti žalmy. Ať zpívá žalmy tvému jménu. Vítám vás všechny, milí přátelé, v tomto křesťanském shromáždění. Jehož náplní je také něco z toho, o čem čteme v knize žalmu. Pějte žalmy ke slávě jeho jména. Tak to chceme naplnit, uskutečnit, chceme se připojit ke všem křesťanům, kteří se také v tento den shromažďují, aby znovu oslavovali svého Boha, svého Pána, svého vykupitele a záchrance, Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. Chceme naslouchat Božímu slovu a přijímat Boží pomoc a Boží požehnání. Zpívejme na začátek tohoto shromáždění z kancionálu píseň číslo 101. O pojďte, zaspívejme o Pánu Ježíši. Píseň číslo 101. Prosím, kdo můžete, abyste se postavili k modlitbě. Děkujeme ti, Pane Bože náš, za to, že i my můžeme zpívat o tvé slávě, o tvé majestátu, o tvé velikosti, také o tvých podivuhodných skutcích, o tom, že jsi stvořil všechno svým mocným slovem, že vše zachováváš a udržuješ. Především pak zpíváme a oslavujeme Kristův příchod, jeho život, jeho smrt, vzkříšení, na nebe vstoupení, slavné králování. Děkujeme za tvé dílo, které jsi učinil i pro nás. Děkujeme, že žádný člověk není vyjmut z tvého zájmu. Ty se skláníš ke všem lidem, ke každému člověku. Ty přicházíš jako náš otec, jako náš záchrance. Děkujeme, že jsi přišel ve svém synu, Pánu Ježíši Kristu, velmi hmatatelně, viditelně. Děkujeme za evangelium, za to, že tvůj syn zjevil v plnosti, kdo je pravý Bůh a jaké jsou jeho úmysly s tímto světem a s námi lidmi. Děkujeme za to, že zjevil tvoji lásku, tvoji pravdu. Děkujeme za dar Ducha Svatého, který osvěcuje naši cestu, naši mysl, naše srdce, působí v našem životě víru, lásku a naději. Děkujeme za Bibli, za tvé slovo, za tvé promlouvání. Děkujeme za společenství církve, za dar společenství věřících, za povzbuzení, které můžeme jeden druhému dávat i jeden od druhého přijímat. Děkujeme, že jsi s námi v každé oblasti a v každé situaci života. Tobě se klaníme, před tebou otevíráme svůj život a prosíme, abys i dnes přišel mezi nás a k nám, promluvil k nám svým slovem, dotkl se nás a požehnal nám. Tobě, jedinému a věčnému Bohu, ať je čest i sláva, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, až na věky věků. Amen. Posaďte se, prosím. Dobré ráno, děti. Tak dnes jsem přinesl něco, co zase určitě všichni důvěrně znáte, protože to možná denně máte v rukou. Tak. Ani se nebudu ptát, co to je, protože každý vidí, že to je chleba. O chlebu se v Bibli mluví poměrně často. Chléb patří k takovým těm nejzákladnějším potravinám, které jako lidé jíme už strašně dlouho a také ho jíme často, možná denně někdo, až se chléb stal takovým znamením určité hojnosti. Vždycky, když bylo dost chleba, tak bylo dobře, a naopak, když chléb nebyl, tak bylo zlé. To nastal hlad a bída a všelijaké trápení. Dneska si můžeme koupit chleba skoro na každém rohu, kde jsou nějaké potraviny, tak většinou tam chleba mají, ať už jeden, nebo dokonce ve větším výběru. Takže chleba pravděpodobně máme denně doma, nebo skoro denně, nebo si ho můžeme kdykoliv zakoupit. Tak nám přijde, že je to až takové obyčejné jídlo, které máme skoro pořád a bereme ho jako určitou samozřejmost. Což by byla ale veliká škoda. Chleba, jako všechno ostatní dobré, je Boží dar a Boží požehnání. Proto také za jídlo děkujeme. Ale Pán Ježíš také jednou pověděl, že nejenom chlebem bude člověk živ, ale také čím. Už možná víte, už jste to slyšeli někdy. Vodou. To taky. Ale on tam řekl ještě něco jiného. Nealkoholickým pivem. Ty. To je možná dobré, ale asi ne vždycky nutné. Ale Pán Ježíš myslel ještě na něco nutnějšího. Nejenom chlebem bude člověk živ. Biblí. No, už je to hodně blízko. Nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které Pán Bůh vysloví. A my ta slova Pána Boha a Pána Ježíše máme v Biblii, tak nejíme tu Biblii, ale jsme rádi, že z Bible můžeme slyšet Boží slovo, které nás také nějak posiluje a dává život. Jako ten chléb, který jíme, dává sílu, zdraví, prospěch našemu tělu, tak Boží slovo, které můžeme v Bibli číst, nám dává naději, vede nás k lásce, k víře, k naději v Pánu Ježíši Kristu a to také pro život nezbytně a moc potřebujeme. Tak děkujeme za ty Boží dary, za chléb i za jeho slovo, které jsou pro náš život nezbytné. Budeme zpívat další společnou píseň, při které děti mohou odejít do besídky. Píseň číslo 525. Ve tvém jménu, Bože náš. 525. tak z toho prostřeného stolu Božího slova můžeme dnes slyšet čtení z Evangelia podle Lukáše z kapitoly 18. od 1. verše. Evangelium podle Lukáše, kapitola 18. od 1. verše. Vypravoval jim tedy Ježíš podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: zastaň se mě proti mému odpůrci. Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: i když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě umoří. A pán řekl: všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce. Což teprve Bůh? Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane, ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde? Tomu možná ještě slovo žalmu 43., které není v tom promítání. Dopomoz mi, Bože, k právu. Ujmi se mého sporu. Dej mi vyváznout před bezbožným národem, před člověkem záludným a podlým. Ty jsi přece moje záštita, Bože. Proč zanevřel jsi na mě? Proč stále chodit mám zármutkem sklíčen v sevření nepřítele? Sešli své světlo a svoji věrnost, ty ať mě vedou. Tolik čtení z Písma svatého. Je to velice smutné, když slyšíme, jak často se stává i v naší dnešní moderní době a v našem právním systému, velmi promyšleném a důkladném, jak často se stává, že se člověk jen těžko domáhá spravedlnosti. Předchozí kapitola Lukášova evangelia, tedy 17. kapitola, popisuje napětí doby před Kristovým návratem. I křesťané zde okusí různé útrapy a zkoušky, protivenství, mnohou nespravedlnost. A to podobenství, které jsme dnes četli, chce dát také naději, že Pán Ježíš se při svém návratu zastane těch, kdo v tomto světě, kde je mnohá nespravedlnost, neztratili odvahu věřit. Kdo to s Bohem navzdory nejrůznějším nespravedlnostem života nevzdali. Ten text začíná slovy: vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. Vytrvalost v modlitbách je jistě důležitou věcí v mnoha oblastech. Zde je tato vytrvalost dána do souvislosti právě s tím těžkým, co ve světě zakoušíme, tedy konkrétně s nespravedlností. Není to tedy jen obecná výzva, že modlit se je správné a že to duchovně prospívá. Pán Ježíš pozbuzuje, abychom vydrželi věřit a modlit se ve světě, kde je někdy jen málo důvodů k víře v dobrého a spravedlivého Boha nebo ve spravedlnost jako takovou. Ježíš sám si uvědomoval, že jeho učedníci to nebudou mít lehké. Neříká ani, že modlitba z nás setřese všechny rozpory a nejistoty, které prožíváme. Ani, že vytrvat v modlitbě je snadné. Ví, že míváme tu menší, tu větší tendenci z nejrůznějších důvodů v modlitbách a víře ochabovat. Ochabovat v modlitbě můžeme také proto, a sem asi nejvíce míří toto podobenství, že nám to přijde zbytečné, že Bůh nás neslyší, že kdyby slyšel, nedopustil by to či ono, zasáhl by tak a tak, tehdy a tehdy. A ono se to vždycky tak neděje. Velkou výzvou modlitbě je přesvědčení, že Bůh neslyší a že tudíž modlit se ani nemá smysl. Zdá se, že do podobných prožitků a myšlenek a pokušení především adresuje Ježíš své podobenství. O čem to podobenství je? V několika málo větách je zde vypsáno drama vdovy, která se domáhá u místního soudce ochrany a zastání před protivníkem. O tom, že v Izraeli měly fungovat spravedlivé soudy, se píše už v Tóře, v knihách Mojžíšových. V dějinách Izraele soudili vůdcové lidu, nejčastěji Mojžíš, charizmatičtí vůdcové, zvaní soudcové, nebo králové, nebo i kněží. Ale byl ustanoven také úřad soudců, jakýchsi okrskových soudců v městech. Ti měli poměrně nezávislou pravomoc. Povinností Izraelců bylo také projevovat milosrdenství lidem v nouzi, tedy zejména vdovám a sirotkům. O vdovy se měl postarat jejich prvorozený syn, nebo se měla vrátit do otcovského domu. Problém nastal, byla-li bezdětná, nebo pokud už nebylo kam se vracet. Nezaopatřené vdovy patřily v Izraeli k těm nejohroženějším lidem vůbec. Sami o sobě bývali bezmocné, bezbrané. Potřebovali zastání, jehož se jim často nedostávalo, na což museli opakovaně kriticky poukazovat proroci. Vdova. Je o ní řečeno v podobenství tolik, že měla odpůrce a že hledala u soudce města zastání proti němu. Odpůrce je zde neurčitý, nedozvídáme se nic o tom, v čem ona přespočívala, ani kdo byl o ním protivníkem. Možná schválně pán Ježíš neupřesňuje, aby si posluchač mohl pod oním protivníkem představit co nejvíce věcí. Možná všechno to, co na nás doléhá jako křivda, nespravedlnost, protivenství, hořkost, bolest a trápení. Všechno to, co na nás útočí a vůči čemu jsme bezmocní a bezbraní, jako ona vdova v podobenství. Ta dělá, co může, jde k soudci. Příběh vyznívá tak, že ona vdova je v právu, o tom se tam nějak vlastně nepochybuje. A že právě onoho práva se dovolává u soudce. Nejde tedy o nějaký nejasný spor, v jehož spletitostech by měl soudce nejprve najít světlo. Spíše se zdá, že vdova je jasně v právu, její křivděno a soudce má jen jako vyšší moc zasáhnout a vdovy se z moci svého úřadu zastat, vzít ji pod svou ochranu. To se však neděje. Co bychom pověděli o tom soudci? Ježíš ho charakterizuje takto, že v jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. Možná nic nového. Pán Bůh vysoko, car daleko, tak asi ten místní nějaký okrskový soudce uvažuje. Považuje se za nezávislého soudce, ovšem v tom negativním slova smyslu. Je povznesen nad Boha i nad lidi, jinými slovy si dělá, co chce. Možná to trošku připomíná postavy soudců z westernů, z odlehlých prérijních městeček, který je sám jediným zákonem v tom daném místě. Jeho měřítkem je mu jeho vlastní vidění, zabývá se jenom tím, co chce, ne tím, co si žádá spravedlnost. Vlastně není vylíčen ani vyloženě jako zlý a krutý. Nespadá mezi ty, kdo by nějak aktivně utlačoval či odíral vdovy a sirotky, na což často právě ukazovali proroci. On té vdově neubližuje. Je spíše líný, liknavý, než aktivně zlý. Ale i v tom je právě problém. On sice vdovu aktivně neutlačuje, ale dovoluje, aby pravděpodobně utlačována byla někým jiným. Stává se tak vlastně protivníkovým spoluviníkem. Kdo si pověděl, že k tomu, aby se rozšířilo zlo, postačí, když dobří lidé nic neudělají. Nejen zlo páchat, ale i proti zlu nezakročit, je-li to v mé moci, je hříchem. Ona vdova se ovšem nedala a ustavičně k němu chodila, nedala mu pokoj. Tak dlouho ho uhání, až si řekne, že i pro něj bude vlastně výhodnější se tím případem začít zabývat a vyhovět jí. To jeho zdůvodnění je skoro až možná úsměvné. Ještě mě umoří. To slovo umoří se dá přeložit jako nafackovat, nebo doslova bude mě tlouct pod oko. Nebo prostě nějak trýznit, týrat, umoří mě, nafackuje mi, počká si na mě. Nedá se říci, že by z toho měl skutečný strach. Možná se v tom ozývá, no tak dobrá, tak ji teda vyhovíme. Co kdyby si ještě na mě někde počkala s klackem. Pro svůj klid ji vyhovím. V co nakonec to podobenství vyústí? Což teprve Bůh? Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá, ujišťuji vás, že se jich brzo zastane, ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde? Ježíš, jak jinak, dává toto podobenství o vdově a soudci do souvislosti vztahu mezi námi a Bohem, tak jak to dělal často. Soudce jednal tak a tak, což teprve Bůh. Podle tohoto výkladu a překladu je Pán Bůh stavěn vlastně do příkrého protikladu k tomu soudci. Nespravedlivý soudce jednal tak a tak. A teď si vezměte, což teprve spravedlivý Bůh. Když už nespravedlivý soudce se nakonec vdovy zastane, no čím spíš se zastane svých věrných spravedlivý Bůh. Když i u neřáda je možno vytrvalostí dosáhnout zastání, tím více se dobrý Bůh ujme nás. Tento výklad, který staví Boha a soudce do ostrého protikladu, ale možná trošičku otupuje určité napětí tohoto podobenství. Šlo by to přeložit i méně protikladně. Slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce. Nezastane se Bůh svých vyvolených. Tady se ten příklý protiklad soudce a Boha poněkud stírá. A Pán Bůh je tu možná nakonec aspoň v něčem k onomu soudci připodobněn. Ježíš jistě nechtěl říci, že Bůh je nespravedlivý, liknavý a líný a že koná jenom, když je k tomu donucen modlitebnou neodbytností, když je umodlen lidmi, aby měl klid. Možná Pán Ježíš chtěl naznačit tolik, a to říká zcela otevřeně, že Pán Bůh také někdy prodlévá, dopouští někdy nespravedlnost, nezasahuje vždycky hned a my nevíme proč. Připadáme si možná v takových chvílích právě jako vdova, které se nikdo nezastane a zdá se, že ani Pán Bůh ne. Pán Bůh nám tak možná někdy může připadat jako onen soudce, který si z lidí nic nedělá a jede si tak nějak po svém. Znovu, Pán Ježíš neříká, že Bůh je podobně pochybného charakteru jako onen soudce. Ale nepopírá, že Pán Bůh někdy mlčí. A někdy dlouho mlčí. A že k tomu má nějaké své důvody, do kterých my moc nevidíme. Tady nás povzbuzuje nevzdat to s modlitbou. Nevzdat to s Bohem, ani s Bohem, který prodlévá. Nakonec zcela jistě, nevíme kdy, ale včas, brzo, rychle, Bůh zasáhne. Zastane se těch, kdo ho trpělivě čekají a volají. A tak zatímco průběh toho podobenství vidí problém spíše v onom liknavém soudci, závěr podobenství jakoby obrátí trochu role. Problémem nemusí být jen ten, kdo z nějakého důvodu prodlévá. Problém může být i u toho, kdo čeká a volá. Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane, ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde? Tady skoro jakoby přestával být problémem onen soudce a stává se jim jakoby ta vdova. Jde o to, že když už se soudce rozhodne ženě vyhovět, jestli ještě najde v čekárně. Když se Pán Bůh, který prodlévá, jistě z lepších pohnutek, než soudce rozhodne, že přijde a zastane se svých vyvolených, nalezne ještě u nich víru a očekávání. Nalezne nás Ježíš ještě v čekárně, až přijde. Pro Ježíše tak zdá se, nakonec není problém, zda Bůh zasáhne, není problémem jakoby ten soudce, ale spíše ta vdova. Jestli vytrváme, podobně jako ona, v čekání na Boží řešení. K tomu chce to podobenství povzbudit. K naději v tom, že i když Pán Bůh prodlévá a my nevíme proč, neznamená to, že by neslyšel a že by nechtěl pomoci. Pán Bůh slyší a zastane se nás, protože nás miluje. Má své, na rozdíl od soudce, jistě dobré důvody, proč tak nečiní vždycky hned, do kterých my ale pokaždé nevidíme. To nás znejisťuje. Hrozí nám v takových chvílích ochabnutí víry a naděje, ochabnutí v modlitbách. Ježíš pozbuzuje, že má cenu se modlit a čekat na Pána Boha, i když okolnosti mluví proti tomu. Říká nám, že tato bláhová, v úvozovkách bláhová důvěra v Boží dokonání tato důvěra a vytrvalost navzdory božímu mlčení, navzdory nespravedlnostem a nesmyslnostem života není tak docela bláhová. Pán Bůh se jich přece jistě zastane. V této důvěře navzdory někdy božímu prodlévání nás Pán Ježíš chce pozvat. Kdo si toto Ježíšovo pozvání popsal takto? I když to v životě vypadá, že se nic neděje, nestrácejme trpělivost. Mnohým věcem nebudeme rozumět. Bude se zdát, že všechno je ztracené. Nestrácejme trpělivost a důvěřujme. Mějme naději jako ta žena vdova, která takto volala tváří v tvář bezohlednému soudci. Vy přece ale voláte k někomu, kdo na vás bere ohled. Vydržte. Vytrvale se obracejte na svého Boha, který je otec sirotků a obhájce vdov. Vydržte se k němu modlit, on vám bude pomocí. Nalezne syn člověka víru lidí, jejich trpělivost. To podobenství také naznačuje, že některé rozpory, nespravedlnosti, křivdy a bolesti nedojdou uspokojivého řešení v tomto životě. Pán Ježíš naznačuje dovršení spravedlnosti a božího zastání při svém návratu. Odvolávat se na příchod až božího království nám ale někdy nestačí. Toužíme po plném řešení a odpovědi už teď a tady, hned. Ne vždy se tak ale stane. Pán Ježíš nás ale přece ujistuje, že Bůh se svých jistě zastane. Ať už zde, ať už teď hned, nebo jednou při Kristově návratu. Je to málo? Myslím, že ne. V Boží ruce totiž nejsme až při velikém finále, až při konečném Ježíšově zastání se jeho věrných. I dokud Bůh s odpovědí prodlévá, jsme přece v jeho dobrých rukou. Zůstaňme s ním trpělivě na modlitbách. Po vzoru samého Krista, o kterém je napsáno, on hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest. Když mu spílali, neodplácel spíláním. Když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. A k tomu chce pozvat i toto podobenství. Amen. Zpívejme píseň číslo 511. Bůh slyší prosby. 511. Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. Je to povzbuzení, je to výzva, také ve společném shromáždění se modlíme, myslíme na některé věci dlouhodobě, vytrvale, některé jsou aktuální, myslíme na naše nemocné, k těm modlitebním námětům a potřebám, které jsou i v oznámení. Dnes je Den matek, modlíme se za maminky v našem sboru, prosíme o síly a moudrost pro rodiče, pro děti, prarodiče. Také myslíme na směřování církve bratrské a ostatních církví v České republice v nových podmínkách, daných majetkovým vyrovnáním, jak dál, jak nejlépe využít a sloužit lidem. Tak chci vás tímto pozvat také k modlitbám, ať už hlasitým, krátké, hlasité modlitby, anebo každý sám u sebe potichu. Prosím, abyste povstali. Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, za to, že nás neponecháváš samotné ve světě, ve kterém je mnoho rozporů a ve kterém není vždycky přímá cesta. Děkujeme, že jsi sám do takového světa vstoupil, sám si prošel cestou kruté nespravedlnosti, přijal si tuto cestu a zároveň si vkládal vše do rukou Božích. Děkujeme, že ani my nejsme ponecháni ve světě sami. Ať už se radujeme a vidíme ovoce modliteb, vidíme vyslyšené modlitby, anebo bojujeme a zápasíme a nevíme si rady, nevíme, odkud a kdy přijde pomoc. Děkujeme, že jsi s námi vždycky a všude jako naše naděje a pomoc. Daruj nám dar vytrvalé modlitby, toho stálého spojení s tebou, napojení na tebe, důvěry a trpělivosti. Prosíme, slituj se nad námi všemi. Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy, jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc, především časem i nyní i po všecky věky. Amen. Posaďte se, prosím. Tak tato neděle je v takovém tom mezidobí, mezi dvěma svátky. Ve čtvrtek to byl trochu možná námi opomíjený, ale významný svátek na nebevstoupení Pána Ježíše, kdy odešel z této země a usedl po pravici Boží, odkud kraluje na věky. A příští neděli je neděle svatodušní, slavnost seslání Ducha Svatého. Tak to jenom připomínám, v jakém období církevního roku se nacházíme. Připomínáme si také i ten Den maminek. Nechceme na ně zapomínat. Příští neděli 19. května bude shromáždění se slavením svaté večeře Páně. A také jsme ještě zařadili na tuto neděli hned po tom dopoledním shromáždění krátké setkání s informacemi z konference Církve bratrské, která probíhala od čtvrtka do soboty tento týden. Byla to jednání té české části a také potom i společné jednání i se slovenskou částí církve, tak prosím, abyste s tím počítali, že příští neděli hned po shromáždění bude několik informací z toho podstatného, o čem se na konferenci Církve bratrské jednalo. Připomínám našim seniorům, že tento čtvrtek 16. května ve 14 hodin je pravděpodobně poslední naše setkání v tomto školním roce kvůli té plánované rekonstrukci střechy, tak chceme se ještě sejít. Téma, jak církev dospěla k učení o Boží trojedinosti. Tak vás také srdečně zvu. Jistě jste si povšimli také pozvání na sborový výlet, který bude v sobotu 8.6. Prosím bratra Jendu Dohnálka, aby pověděl několik informací ke sborové dovolené.
Dobré dopoledne. Protože jsme zvládli v podstatě zaplnit kapacitu hotelu i ubytovny ve středisku Immanuel, kam se chystáme na přelom července a srpna, tak já jsem se se správci domluvil, že můžeme ještě případně obsadit 3 malé chatky. Kdo jste se dívali na ty informace o tom středisku, tak víte, že to ubytování v těch malých chatkách není až tak vysoký standard. Pokud o tom chcete vědět víc informací, tak já vám rád povím, nebo se můžete podívat na web. Na nástěnku o sborové dovolené jsem vyvěsil ještě tu možnost ubytování do těchto chatek, jakoby kapacita 2+3, ovšem to ubytování tam v tom horním patře, to je takové spartanské hodně. A prosím, kdo jste se registrovali a máte vypočtenou zálohu o zaplacení zálohy na sborovou dovolenou do konce května.
Děkujeme. Z narozenin členů sboru bych chtěl připomenout 96. narozeniny sestry Věry Hrdličkové, které oslaví 16. května. Tak je to jedna z těch našich nejstarších členek, bydlí hned tady za rohem v domově pro seniory a stále je ve spojení s naším sborem skrze nahrávky, shromáždění a kontakty s některými našimi členy. Také bych chtěl ještě vyřídit pozdrav z té výroční konference Církve bratrské. Máme vyřídit ve všech sborech srdečné pozdravy. Nevím, jestli někdo z vás ještě nemá. Ano, bratr Toušek, noc kostelů se blíží.
Dobré dopoledne. Tak před 2 měsíci jsem oznamoval, že budeme hostit noc kostelů, nebo že se zapojíme do projektu Noci kostelů. A to uběhlo jako voda. Za 2 týdny v pátek, 24.5. tedy otevřeme dveře naší modlitevny a pozveme hosty k programu, který jsme zpracovali se spolupracovníky. Ten program jsem již vyvěsil na nástěnku, je k dispozici v takovémto formátu A4 i menších letácích A5. A zároveň jsme dostali k dispozici takovéto brožury, které vlastně jsou za celý Středočeský kraj a Prahu, kde mimo jiné je uvedena naše modlitebna i s programem. Samozřejmě ty materiály si můžete brát, můžete je využívat k tomu, abyste propagovali tu akci, abyste pozvali své přátele na tento program. A jenom podotýkám, že z technického hlediska máme 250 kousků tohoto letáku nebo této brožury, tak poprosím jenom tak 1-2 na osobu, zatím abychom to měli případně i na poslední chvíli připraveno. Těchto máme relativně neomezeně, těchto letáků i v tom formátu A5. Už to je k rozebrání na pultu v předsálí. A zároveň, protože to máme ve formátu, který si můžete vytisnout každý doma na vlastní tiskárně, dáme to k dispozici v elektronické podobě na webu našeho sboru, tak abyste si to mohli případně stahovat a tisknout tak, jak uznáte vhodné, v počtu, který uznáte vhodný. K tomu programu já bych chtěl poděkovat všem, kteří svolili a se zapojením do programu. Velmi stručně, workshopy pro děti budou k dispozici, bude zpěv smíšeného sboru, bude koncert smyčcového souboru Archi di Praga, divadelní scénky a zpěv mládeže, koncert skupiny Kvas, klavírní solo Kornélie Marečkové a solo violončelo, tak je patrné, že jsme to pojali velmi hudebně a mezi těmi jednotlivými hudebními vstupy budou taková historická okénka s pojednáním o historii duchovní tradice, reformace, jednoty bratrské, historie naší církve, církve bratrské a historie našeho sboru. Takže je to bohaté, začátek je o 16:00 odpoledne až do 10:30, ale neomezujeme se, tak jak jsem měl možnost hovořit s jednotlivými aktéry, budeme to flexibilně i natahovat, tak jak bude i zájem z řad publika. Takže tolik programu a ještě bych chtěl poprosit, nebo ti, co mají zájem se zapojit organizačně, být takovými spolupracovníky nebo pořadateli, spolupořadateli, tak se hlašte u mě, určitě uvítám pomoc během toho večera, tak aby tady bylo k dispozici tak 2-3 lidi, můžeme se kombinovat, není nutné, aby zde byl každý celý ten večer, ale uvítám tu pomoc, aby s tou samolepkou pořadatel, kterou si vylepíme takhle nahoru, aby tady pár lidí pobíhalo a bylo k dispozici těm hostům. Takže tolik informace o Noci kostelů, za 14 dní berte si letáky, komunikujte, propagujte, program je bohatý, a takže ještě jednou díky za všem těm, kteří se toho aktivně zúčastní.
Tak je to nová příležitost, ke které jsme se připojili, ještě jsme neměli v našem sboru Noc kostelů, která už několikátým ročníkem v republice probíhá, tak je to nová příležitost i pozvat vaše známé přátele, kolegy, sousedy na bohatý, zajímavý program. Každý, myslím, že si v něm může najít nějaké to své okénko. Není povinné se zúčastnit od 16:00 do půlnoci. Bude to takové otevřené, může se přijít, odejít podle potřeby, takže budeme rádi, když to využijeme i k pozvání svých přátel. Děkuji bratru Touškovi za jeho informaci i za jeho péči o tuto akci. Zeptám se, jestli ještě někdo nemá nějaké připomenutí, pozdrav, něco důležitého. Pokud ne, můžeme uzavřít naše shromáždění písní číslo 472. Daruj moudrost, odvahu. 472.